Yle Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Ismo Lehkonen tullut suoraan, lähestulkoon suoraan Ottawasta. A, onko aikaero jo mennyt ohi ja helpottanut? B, minkälainen reissu oli? Nuorten kisat.
Aikaerosta jo tänne päin, kun tulee, niin kyllä se vähän tovin kestää, mutta mä saan nukuttua pikkasen yli 10 tunnin yöunet. Tosin
näytät ihan freesiltä.
Pari kertaa kyllä siinä vähän säpsähti, mutta kyllä kun 10 tuntia nukkuu, niin kyllä se on. Mutta kyllä se tänne suuntaan on pahempi kuin sinne suuntaan.
Kokemus. Eli nuorten MM-kisat Ottawassa. Telkkarin välityksellä seurasin. Vieläkin menee kylmiä väreitä siitä, minkälainen finaali oli. Mutta nyt kun me tarkastellaan sitä NHL-asien läpi, niin siinähän on ihan valtavasti kaikkea tartuntapintaa. Mistä se lähdetään liikkeelle?
Joo, ensinnäkin ne kisat ei koskaan petä.
Se on totta. Maailman kaikkeuden hienoin, upein jääkiekkoturnaus.
On, koska ei tiedä minkälaista sapuskaa on pöydällä.
Juuri tämä. Ei tiedä, onko rosollia vai tuleeko sen jälkeen yhtäkkiä sisäfile.
Se menee just näin. Eli momentumit vaihtelee, vaikka olisi minkälainen materiaali toisella, materiaalietu, niin ei koskaan tiedä oikein mitään käy. Yksi jäähy saattaa sotkea koko pelin. Tässä tapahtui esimerkiksi kahdessa perättäisessä pelissä sillä tavalla, että tuomarin videotarkastuksen jälkeen ja haaston jälkeen niin momentumi kääntyikin toiselle joukkueelle. Ja peli näytti olevan jo selvä. Ja sitten pelitavallisia juttuja, jollain saattaa olla pelitapa jo kunnossa, niin se saattaa kesken turnauksen murentua. Tai jollain ei ole pelitapaa ollenkaan, kun turnaus alkaa, niin turnauksen aikana se saa yllättäen kuntoon ja henki on valtava ryhmällä. Eli ei koskaan petä, että mä oon varmaan paikan päällä nähnyt 20 turnausta, niin ei ikinä petä, mutta tämä oli ehkä yksi parhaimmista.
Mikä siitä teki parhaimmin?
No, Leijonan joukkueen tarina. Ja sitten odotusarvot, mikä oli. Mä tiesin, että sillä joukkueella on potentiaalia, valtavasti potentiaalia. Tietenkin kaikkien poikien nähnyt pelaava junnuspeleissä ja miesten peleissä. Ja sitten osa tietenkin pelasi Pohjois-Amerikassa, niitä pelejä vähän vähemmän nähnyt. Niin mulla oli sellainen luotto, että tuossa on potentiaalia, kun ne uskaltaa ottaa sen käyttöön. Eli tämähän oli tämä tunnusbiisi, What Are You Waiting For? Niin se sopi kyllä.
Ja sä sanoit meidän viime jaksossa, kun se tehtiin ennen kuin junnukisat alkoi, niin sä rohkeasti povasit. Et ollutkaan harhaanjohtaja. Mä oon vähän huolissani tästä sun lempinimestä. Povasit, että Suomelta on jopa lupa odottaa menestystä. Ohjautuksen nimenomaan siihen, nyt kun NHL-näkökulmasta kohta lisää tarkastellaan näitä junnukisoja ja Suomenkin joukkuetta, että Suomen joukkueesta se 10 pelaajaa pelaa Pohjois-Amerikassa.
Joo, siis
onko siinä jotain
on,
linkkiä?
Siis kyllä on, ja kun tämä, minkä takia mä oon ihan täpinöissä, että mä yritän purkaa sen mun sanoiksi, on se, että kun mun mielestä suomalaisten jääkiekkoilijoiden DNA:han kuuluu kova kaksinkamppailupelaaminen, fyysinen pelottomuus, tilannerohkeus, me ei pelätä mustelmia, me ei pelätä hakea pettymyksiä, me uskalletaan heittäytyä, niin tämä joukkue vihdoin viime osoitti sen, että ihan oikeasti siellä on täällä vielä, tai se on vielä, tiedätkö, tuo ropas sisällä.
Se näkyy ylivoimaisesti parhaiten finaalin ensimmäisessä erässä. Joo. Suomi, kun vei USA:ta. Se oli jotain, mitä, kun on junnukisoi useammat vuodet kanssa seurannut muutamat paikan päältäkin, se on jotain, mitä mä en ole alle 20-vuotiaiden maajoukkuessa nähnyt koskaan. Ja varsinkin vielä, kun pelit pelattiin Pohjois-Amerikassa, kapeassa kaukalossa, niin se suoranainen niin kuin dominointi, se antoi jopa uskoa siihen, että Suomikin pystyy tuollaista jääkiekkoa halutessaan pelaamaan.
Joo, ja tämä pieni kaukalo varsinkin, niin mulla oli sellainen näppituntuma, että meidän DNAhan kuuluu myös se, että me pystytään rohkeasti pelaamaan siellä tätä kovaa vauhtijääkiekkoa, kovaa kaksinkamppailupelaamista, ja me ei kyykätä sillä tavalla. Niin ensinnäkin 35 minuuttia, ensimmäistä 35 minuuttia.
Finaalista.
Niin, mä en ole nähnyt kertaakaan meidän nuorten maajoukkueen pelaavan niin hyvää jääkiekkoa. Se oli harmillinen yksi pomppu, mikä vaihtoi suuntaa meidän pelaajasta, ja siitä tuli 3-2. Ja jenkit sai sen momentumin, ja tietenkin kun nuorista pelaajista on kysymys, panokset on tosi kovat, niin se meni vähän selviytymistaisteluksi. Et ei ollut vielä niin paljon kokemuspankkiin, että sen peli olisi pystyttynyt jäädyttämään ja olisi pystynyt rytmittämään peli, olisi pystynyt vähän hidastaa. Ja se vauhti, mikä siinä rupesi olemaan, kun jenkit sai sen oman momentumin päin, se oli ihan oikeasti valtava. Että olisi siinä ollut vaikka kuinka kokenut joukkue, niin olisi voinut silti huonosti käydä, mutta jatkoajalle mentiin ja sitten tämä 3-3 peli, niin mun mielestä MM-finaali ei koskaan pitäisi
olla. Niin se on vähän niin kuin
eri. Se on vähän niin kuin eri tapahtuma ja siinä sitten oltiin tiukasti vastaanottavina. Ja se, mikä tekee näistä kisoista aina sellaisen mulle jälkikäteen hienon jutun, että kun mulla on ne rosterit ylhäällä ja mä rupean sitten näiden pelaajien uraa kattoo. Ja nyt kun puhutaan, että ketäs meiltä 10 pelaajaa saattaisi pelata NHL ja NHL on varattu, niin tämä seuraavat 2 vuotta, mä mietin just finaalin jälkeen sitä, että seuraavat 2 vuotta, jossa intohimoisesti heittäydyt 24-7 hyvässä työyhteisössä, hyvässä harjoitteluporukassa ja sä teet ne päivittäiset toiminnat paremmin kuin kukaan muu sun kilpailijoista, niin siellä on aika monta jätkää, jolla on ihan oikeasti sauma pelata NHL:ssä, mutta se riippuu heidän työmäärästään seuraavan 2-3 vuoden aikana. Mutta saumat on. Ja toi oli niin lupauksia herättävää taistelua, pelinä pelaamista, toisille pelaamista. Tiedätkö sellainen, että siellä näkyy se veljöys, mikä siinä joukkueessa oli. Totta kai Rimpinen, Showtime Rimpinen, antoi sille joukkueelle ne siivet. Mutta näinhän se pitää jääkiekkopelissä mennäkin, kun maalivahti ottaa koppia kiinni, niin entistä enemmän se joukkue vapautuu omalaisensa yksiköksi. Ja näin tässä kävi ja mun mielestä se valmennuskin onnistui pirskati hienosti. Ja lentokella justiin näin, kun kotiapäin tuli ja ne lähti Ouluun, Mikkola ja kumppanit kävi halaamassa niitä ja sanoi, että ne teki suomalaiselle jääkiekolle mun mielestä palveluksen toi joukkue, että olkaa ylpeitä siitä.
Se ei ole ihan vähän se NHL-laseilla tarkasteltuna junnukisojen suurimmat opit, siis koska tossahan kuitenkin vaikka voitetaan, hävitään joukkueena joka maa, niin siinähän kuitenkin on kyse myös siitä isosti, että siellä on se yksi yksittäinen pelaaja antamassa näyttöjä, jotkut ehkä viimeisiä junnupelien näyttöjä kohti NHL. Joo. Niin jos katsot tuota turnausta, minkä paikan päältä seurasin, niin NHL-laseilla, niin tarttuksia sellaista, että okei, että tällaisia pelaajia on tulossa, tällaisia pelaajia, jotka pääsevät NHL:ään on nyt tulossa ja minkälaisia ne on?
Joo, kun ei vittisi mitään nimiä rupea heittää, antaa näitä ennakko-osakymmentä, mutta Kekäläinen vahvisti sen mun ajatuksen tosi hyvin. Se sanoi, että nämä pelaajat, jotka pystyy niin sanotusti dominoimaan, olemaan niin kuin kärkipelaajia tuossa turnauksessa, niin niille tulee aika yksi yhteen hyvä NHL-ura. Mm-hmm. Ja olihan siellä meillä maalintekijä Jesse Nurmi, meillä oli Urosta, Pienniemi, Kiviharju, loistavaa liidaamista, paranti koko aika, odottava huomio, että sillä melkein yksi vuosi meni melkein loukkaantumiseen.
Kovat takamatkat tullut.
Mm-hmm. Siellä on paljon hyviä nimiä. Mä tykkäsin Mitja Jokisen pelaamisesta ihan älyttömästi, mutta me tullaan just tähän työmäärään. Mä yritän koko aika hokea, että teillä on valintakysymys, miten te teette. Jos te hengailette seuraavaa 2 vuotta liigaharjoittelussa, ettekä tee sitä omaa päivittäistä kehittymistä koko aika omatoimisesti, niin ei onnistu. Vaan siihen pitää saada jyvitettyä siihen kovaan pelimäärään ja siihen harjoitteluun oikeanlaista toimintaa vapaaehtois omatoimista rykimistä. Ja silti sun pitää pystyä muokkaamaan sun peliä. Et otetaan tästä nyt esimerkiksi Halttunen. Mä tykkäsin Halttusen vaihdosta tosi paljon. Ei kai Halttunen voi hänen asianhoitajiensa ja sen tiiminsä kanssa miettiä, että minäpä hyppään tästä San Joseeseen sitten esimerkiksi Toffolin paikalle.
Juu, ei.
Eli se pelirooli tulee muuttumaan totaalisesti ja sun täytyy pala palalta mukauttaa itsensä siihen top 9. Puhutaan 3 pelaavasta kentällä ja tehdä niitä pieniä asioita todella huolella ja sitä kautta kärsivällisesti odottaa, että sitten kun sen tyylin paikka, mitä mä oon pelannut tämän junnujen, niin aukeaa, niin sit mä otan sen haltuun. Mutta grindaamista niin sanotusti vaatii älyttömästi. Ja yksikään Suomen pelaaja, joka Suomehan pelutti aika tasaisesti 7 pakkia ja 4 ketjua, niin mun mielestä yksikään nimi ei siellä mun silmissäni pettänyt. Ja highlightina on tietenkin tämä Showtime Rimpinen, joka jopa yritti pistää Sarosta paremmaksi, mutta jäi hopeelle vielä. Siis, vielä hei, vielä. Kyllä, kyllä. Saman ikäisenä, kun Saros otti, niin Saros ottikin mestaruuden.
Tämä oli se viimeinen sananen vielä, mikä on pakko sanoa nuorten kisoista NHL-lasien läpi tarkasteltuna. Petteri Showtime Rimpinen. Sitten kirjoitettiin ihan syystäkin kisojen isoimmat otsikot. Valittiin parhaaksi maalivahdiksi, valittiin All-Stars-kentälliseen niin kuin pitikin. Mutta sanon nyt, koska Petteri Rimpinen voisi olla kolkuttelemassa NHL-portteja?
Mä näkisin, että tietenkin aika nopeeseen tulee lähtö sinne pienen kaukalo-oppeihin. Niin jos hän saisi rakennettua samanlaisen polun, mitä Saros teki. Muista, ketä Saroksella oli mentorina.
Joo, siellä oli semmoinen Rinteen Pekka.
Peksi näin. Joo,
Peksi, hyvä ystävämme niin, Peksi.
Joo, niin se saisi samanlaisen mentoroinnin ja kaverin, jonka kyljessä voisi kasvaa, niin se auttaisi. Mutta paljon on, siis todella paljon yksi yhteen on Saroksen kanssa kyllä. Ja tämmöisenä vielä heittona heitän koko turnauksesta, mikä mulla toinen tuli, mitä sinäkään et tiedä, niin mä yllätän lailla, niin mä rupesin miettimään näitä sääntöjä, koska Kanadahan hävisi turnaukset kansainvälisten sääntöjen takia. Että on se merkillistä, että niillä ei ymmärrystä ole siihen, että kansainväliset säännöt on täysin eri kuin Pohjois-Amerikan säännöt. Ja tämä on aika jännä juttu, että tuleeko Kanada nyt sitten jyräämään sen sillä tavalla, että esimerkiksi MM-kilpailussa pelattaisikin NHL-säännöillä, koska eikö se ole aika jännää juttu, että jalkapallossa on kyllä kansainväliset säännöt. Kaikkialla pelataan samojen sääntöjen alaisuudessa, mutta jääkiekkoa pelataan liigassa eri lailla, SHL:ssä eri lailla, Tsekkien sarjassa eri lailla, Sveitsin sarjassa eri lailla, NHL:ssä ja AHL:ssä, NHL-säännöillä. Ja tämä on jännä juttu, että näin pieni laji, joka ei ole levinnyt kauheasti, niin meillä on eri sarjoissa pelataan eri tavalla, niin ei ihme, että se on myös pelaajille aika vaikeaa tuo pelata. Ja ne ei kauhean helpolla esimerkiksi Pohjois-Amerikasta osta sitä kansainvälistä sääntötulkintatoimintaa. Ja niillä pukkaa vastaan. Ja sen takia ne tyhmästi hakee vielä syitä siitä, että tämä oli toinen kerta, kun ne tsekeille konttasi.
Avaa vielä niille, jotka ei tiedä, mitä sä tarkoitat sillä, että erilaiset säännöt.
Erilaiset, no esimerkiksi taklaukset, taklausten vastaanottamme.
Eli sääntötulkinnat.
Sääntötulkinnat. Eli kun kansainvälisin siellä katsotaan, että mikä on päähän kohdistunut taklaus todella tarkkaan ja aina kun loukkaantuminen tulee, niin mennään videoille ja jos se vähänkin näyttää, niin aina mennään mukaan. Ja sitten toinen, kun nämä on, tulee eri maista nämä tuomarit vielä ja ne joutuu viheltää tarkkailijoille, jotta ne saa lisää peliaikaa. Niin sen takia nehän ei voi viheltää niin sanotusti pelin mukaan, vaan ihan kylmänviileästi sääntökirjatulkintojen mukaan.
Tuossa on isompi keskusteluaihe, johon me palataan aivan takuun varmasti. Se junnukisojen opeista NHL-lasien läpi tarkasteltuna. Sitten hypätään sinne itse NHL-puolelle.
Viikon ilmiö.
Viikon ilmiö, se liittyy valmentajapotkuihin. Potkut itsessään ei ole tietenkään mikään ilmiö. Valmentajapotkuja tulee aina. Mutta se ilmiö on nyt tällä hetkellä just siinä, että minkälaista lätkää ne joukkueet pelaa, jotka on antanut siis coachille kenkää, ja sitten on tullut uusi coachi. Minkälaista lätkää ne joukkue pelaa uuden coachin alaisuudessa? Väitän, että siinä on nimittäin jotain, joka yhdistää aika monta joukkuetta. Eli mitä tapahtuu, tai mitä on tällä kaudella nyt tapahtunut, kun NHL-valmentaja on saanut kenkää useammassakin joukkueessa? Saat kiinni.
No joo, siis ei tule kenellekään varmaan yllätyksenä, että aina kun potkut tulee, niin sehän johtuu yleensä kurittomuudesta. Ja yleensä kurittomuus tarkoittaa sitä, että kaverit on yksilötasolla pisteiden teko tehtaita tekee viihdettä siitä pelistä, vaan tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen viisikkotasoinen henkkotason puolustuspelaaminen jää vajaaksi. No aina kun valmentaja tulee sisään uusi, niin minkä se pistää ensimmäiseksi kuntoon? Mm-hmm. Ja pelaajien on pakko ostaa se. Eli mennään ihan detaalia myöten, siis millä tavalla karvataan.
Puolustuksen ABC.
Niin, puolustuksen AB ja sitten tietenkin tiettyjä nyansseja henkkotasolla, ne käy tosi tarkkaan, että missä sun mailla pitää olla ja koska pakotetaan se syöttää johonkin suuntaan ja aina kun se syöttösuunta tulee, niin mitä tavalla siihen pitää olla jo iskemässä ja miten kepit pitää olla jäässä ja mikä on, kun kiekko on esimerkiksi oma alueen pohjassa, miten viisikko ryhmittyy sinne, mitä jos se nousee paitsi tuon aloituspisteen yläpuolelle, niin miten viisikko ryhmittyy. Eli me mennään ihan totaalisesti, aina kun uudet valmentajat tulee, niin pelaajat on silloin tosi keskittyneitä ja intensiivisesti ostaa sen kain. Ja ne melkein vähät välittää hyökkäyspelaamisesta ja antaa niille lisenssin, että sen kun kirmaatte, miten me meette, mutta heti kun peli on kääntymässä omiin, niin jokainen pistää maksimaalisen effortin puolustamiseen.
Ja kaikki tietää, mihin suuntaan lavat on, mihin joo. suuntaan luistimet on, mihin suuntaan oma rintamasuunta on ja niin poispäin. Eli klassinen jääkiekon lainalaisuus näköjään aina, kun coachi saa kenkään, mutta nyt se on vieläkin alleviivattu mun mielestäni monessa joukkueessa, että niin on tapahtunut.
Montgomery saa tuissiin. Aika helppeä siellä olikin vielä ja aika identiteettinä, mutta ne oli ruvennut vähän lipsumaan. Montgomery tuli sinne ja pisti sen kuntoon ja antoi sitten vapauksia entistä enemmän hyökkäyspelaamiseen. Ja mukamas pojalla on nyt paljon parempi fiilis, mutta voittaminen aina helpottaa sitä viilingin tekoa. No otetaan tuosta sitten toi Detroit, niin ne on nyt tuommoisessa viiden pelin voittoletkussa. Että on jännä juttu.
Mutta se on niin käsittämätöntä, joo. että nämä pelaajat osasivat puolustaa tai olisivat osanneet puolustaa. Joo. Olisivat osanneet pitää oman maalin vähän koskemattomampana, mutta eivät tehneet sitä. Paitsi sitten, kun tuli uusi coach ja kertoi, että no niin, katsotaan nämä pikkujutut kuntoon. Ja sitten se taas toimii. Miten se voi mennä?
Oh, ja sitten aika monessa tapauksessa vielä, kun valmentajat menee sitten sinne lehdistöön ja kertoo, että mitä te olette tehneet. No mä oon kertonut niille, että osaatte kyllä hyökätä. Sen kun hyökkäätte. Täytyy myös puolustaa.
No aika helppoa se on.
No joo, mutta kyllä mä voin takaa ja alleviivata, että siellä on tosi tarkkaa kadottuja videoita ja käytössä puolustuspelikirja. Ja logiikkakin ymmärtää, että sä et voi tuoda koko pakkaa täysin. Esimerkiksi hyvä esimerkki on toi Washingtoni. He keskitty viime vuonna vaan ja ainoastaan puolustuspeliä pistämään kuntoon. Ja tänä vuonna sitten on pistetty hyökkäyspeli.
Vähän muutakin. Niin, ja vähän tulos on sen mukaista.
Kyllä.
Joukkueesta muuten, jos ilmiöitä katsoo, niin niitähän riittäisi solkenaan, mutta puhutaan pari sanaa Bostonista. Boston nimittäin on ihan oudossa tilanteessa, ihan siis epä-Boston-maisessa tilanteessa. Sitä me ei ole kauheasti tämän kauden jaksoissa vielä sivuttukaan. Avaas pikkasen sitä.
Joo, Montgomery viime vuonna paino kyllä ja edelliset vuodet paino kyllä tosi kovaa tulosta. Et voittoprosentti runkosarjassa sensaatiomaisen kova ja se vähän hämäs sitä rosterin
niin oliko
vahvuutta.
Jopa vähän niin kuin liian hyvää tulosta.
Joo, se vähän hämäs sitä, että mukavasti heillä on oikein hyviä pelaajia, mutta kyllä se oli se testamentti, mikä aikoinaan rysäytetty Bostoniin tuon Julianin aikana, joku ne voitti mestaruuden, niin sieltä identiteetti, kun Sarat ja kumppanit on ollut kapteenissa, Bergeroni on kapteenista ollut, niin siellä ei tingitty näistä pienistä asioista. Eli kaikki nämä likaiset hommat kuului siihen työkuvaan. Ja sitten tuli kaikki muut. Niin nyt tässä on viime aikoina vähän ruvennut käymään sillä, ainakin munkin silmissä käynyt, että onko ne nyt tästä testamentista ruvennut pikkasen lipsumaan, koska nyt 5-5 peli näyttää vuotavan, tulee kurittomuutta, tulee tyhmiä jäähyjä, tulee huonoja laiskoja puolustuspelejä siellä. Ja sen takia mä rupean Bostonista pikkasen olemaan huolissaan. Okei, keskikaista on Bergeronin lähdön jälkeen ollut pikkasen vajaavainen. Elias Lindholm ei ole pystynyt paikkaamaan Bergeronia millään, ja sitten välillä sitä on jopa käytetty laidassakin, mitä mun mielestä on niinku ihan mystiikkaa, koska se on ihan täysin sentteri. Mutta se keskikaista on vähän ohut, ja sitten ne niin sanotut oikein sniperimaalintekijät, niin oikeastaan kun Marsaat ei ole ihan samassa tikissä, mikä kun kesällä oli pari leikkausta, jouduttiin hoitaa kuntoon jalkaa ihan samaa tahtiin toimia, sitten se yksi on aika helskati helppo aina liimata 5-5 pelissä pois tämä Pasternak.
Niin silloin tuon kaiken taustalla pitäisi olla se, että se Bostonin aiemman identiteetin, mikä sen luotiin, sen pitäisi kantaa. Mutta nyt se ei kanna. Mä muuten mietin, että mistä tämä tuli mieleen, tämä Boston yhtäkkiä, mutta Montgomerystahan tietysti. Mm. Niin mihin se identiteetti voi hukkua noin nopeasti? Onko se vähän eri pelaajavalintoja? Mikä se on?
Ei sen pitäisi. Ja sen takia varmaan toimistosta lähtien ne on vähän ihmeissä ja Marsant on tietenkin uusi kapteeni siellä, niin mä veikkaan, että silläkin menee suuri energia siihen koko aikaa, että se huomauttaa jätkiä, että meidän täytyy edelleen tehdä ne likaiset asiat, ne raskaimmat asiat edelleen maksimaalisella effortilla. Olla todella huolellisia siihen, koska entistä vähemmän ne tekee maaleja, niin ne ei voi päästää toiseen maaliin, kun siellä pitäisi veskariosastakin Sveimanin johdolla olla ihan hyvin kunnossa.
Tämä on hämmentävää.
On, se on todella hämmentävää, koska mä ajattelin, että Bostonissa ei vaan pääse käymään näin. Mutta ne joutuu nyt väkisin taistelemaan sen, että ne oikeasti ei päästä sitä näpeistä, koska jos ne päästää sen identiteetin häipymään, niin mitä siihen sitten jää? Sitten mennään kuule jälleenrakennukseen.
Mm-hmm. Ja silti pitää olla se identiteetti. Jos sitä ei ole, niin ei ole mitään, minkä varaan jälleenrakentaa. Se Bostonista, sitten otetaan muutama kuulijakysymys.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuulijakysymys palauttaa meidät nyt nuorten kisoihin. Se kuuluu näin. Jos Ismo summaisi nuorten kisat yhteen ja nimeäisi U20-kisoista 3 pelaajaa, joilla näkee parhaan NHL-potentiaalin. Laitetaanko Slovakian panssarivaunu Zvorski ykköseksi? On selvästi saanut äidinmaidosta pelurin ja kusettajan taidot. Luistelua voi hioa, näitä ei. Aika hyvä heitto. 3 pelaajaa U20-kisoista.
Joo, kyllä.
NHL-potentiaali.
Zvorski on aika helppo.
Juu. Se nähtiin Suomeakin vastaan.
Aika helppo.
Ja pystyy yksin tekemään tiukoissa paikoissa just sitä, mitä tuommoisen johtavan pelaajan pitää pystyä tekemään, kääntämään käytännössä yksin pelejä.
Ja uskalla väittää, että hänen valmennustiiminsä, mikä siellä on, niin satsaa entistä enemmän siihen luisteluun. Se luistelu on pikkasen vähän raskaampaa olosta, mutta on. Sitten on Hudsoni.
Mm.
Se on pakko ottaa, koska isoveli painaa Montrealissa tällä hetkellä. Tämä oli ihan samanlainen
pienempi,
saippua.
Pienempi Hudson tulee.
Joo, tämä on ihan samanlainen saippua ja ehkä vielä vähän hullumpikin, koska se teki sellaisia riskejä siellä vähän väliä. Eikä pelännyt kontaktia ja muuta, mutta kyllä se on pakko valita. Ja sitten vaikka Kanada ei mennyt pitkälle, koska se coachi ei oikein peluttanut sitä McKennaan sillä tavalla. Mutta kyllä siitä paisto kaikesta läpi, että siitä tulee kyllä poikkeuksellinen pelaaja. Että tällainen huhu oli esimerkiksi, että yliopisto tarjosi ensi vuonna sille jo yli miltsin diiliä. Kato, kun yliopistossa pystytään maksamaan.
Niin, nyt saa liksaakin.
Niin, tällainen juttu siellä on, että siitä tulee kyllä huippupelaaja. Siinä on 3 nimeä. Sitten ei nyt tarvitse olla mikään saakutti harhaanjohtaja tai ennustajakaan, mutta se Jenkkien ykkösketju, niin kaikkihan niistä saa sauman, aika hyvänkin sauman. Et Washingtoni yksi singahtaa sinne, mutta tuskin menee Oveskinin paikalle.
Ei ihan suoraan.
Kahteen seuraavaan vuoden, koska sitä paikkaa se kyseinen kaatuilija pelaa. Mutta näin leikkisesti sanottuna. Siinä on aika helppo. Mutta kyllä se menee sillä lailla, niin kuin tuossa aloitettiin tämä, että ne, jotka pystyy tuossa olemaan johtavia pelaajia ja esiintyy edukseen, ne tekee aika hyvän jutun. Et sen takia noin 20 kisat on hyvä. Tuo Dvorski-haku oli kyllä tosi hyvä.
Otetaan toinen kuulijakysymys vielä. Se kuuluu näin. On helppo seurata ottelua kotisohvalta hyvistä kamerakulmista, mutta miten valmentaja sieltä penkin takaa näkee tilanteet ja osaa muuttaa joukkueensa taktiikkaa kesken pelin? Varsinkin takavuosina, jolloin ei ollut tabletteja ynnä muita sellaisia käytössä.
No joo, siis tämäkin on meikäläistä sellainen, että jollakin ihmisellä on varmaan väärä kuva, kun mä oon ollut siellä penkin takana 27 vuotta meinaa olin, niin mulle se oli kaikista helpointa hommaa.
Eli sä näet sieltä aina kaiken.
Joo, mulle se oli ylivoimaisesti kaikista helpoin versus siihen, mitä pelaaminen oli. Pelaaminen mua jännitti tosi paljon. Ja sä oot tehnyt kaikki sun duunit, niin mun mielestä päävalmentajan isoin tehtävä on katsoa, mitä se vihulainen tuo. Mitä yllättävää se tuo. Ja sun täytyy nopeassa aikataulussa pystyä muuttaa jotain ja saada informaatiota pelaajille vietyä. Tai sitten välillä sun täytyy tunteella elää siinä, jos sä näet, että sun joukkue on tunnevajaa. Mm. tai jos se menee yli, niin sitten sun pitää rauhoittaa. Tai sitten sun täytyy löytää pelaajia, jotka on kuumia. Sekin on aika helppo mun mielestä. Sitten sä pelutat kuumia pelaajia. Ja ei, välillä mut, ne onnistuu ja välillä
katsot,
ei.
Miten sä katsot sitä kokonaisuutta?
Aika helppo. Aika helppo. Sä pystyt kyllä matemaattisesti hahmottaa kaikki numeroleikit, mitkä siellä on. Sä pystyt paineet näkemään aika helposti, koska sä oot kuitenkin yläpuolella, kun ne pelaajat istuu siinä. Sä näet aika selkeästi, että millä tavalla ne iskee pakkeihin kiinni. Millä tavalla ne puolustaa omalla alueella viisikkona. Mun mielestä valmentaminen on sen pelin aikana niin paljon helpompaa kuin itse pelaaminen. Et kunhan sä et vaan sotke sitä peliä. Mä lähdin aina siihen, että mun piti antaa pelaajille mahdollisuus voittaa sitä peliä. Et mähän saa sählätä siellä. Ja sitäkin tuli tehtyä. Välillä tuli tehtyä vääriä tunnejuttuja, jos meillä jäi tunne vajaaksi. Ja mulla meni överiksi ja pelaajat luuli, että tota, no, ihan, toi on ihan pimeä toi äijä. Mutta sun täytyy niinku kuitenkin, mä lähdin aina siihen, että ne on ainutlaatuisia esiintymistilaisuuksia. Siinä on vaan ja siinä pelissä on vaan ainoastaan yksi tavoite. Eli ottaa se tupla B, eli voitto. Se on se ainoa.
Tähän liittyen muuten tuli lyhyesti hauska juttu mieleen viime kevään SM-liigan finaaleista, jota me seurattiin silloin toisen Yle Urheilun asiantuntija Topi Nättisen kanssa paikan päällä kaikki finaalit, niin mä kiinnitin yhdessä vaiheessa huomioon Tampereen areenassa, katsoin Richard Grönborgia. Se on koko ajan leuka ylhäällä. Kattoo ylös. Ja se seurasi peliä mediakuution kautta.
Joo.
Ja tämä liittyy varmaan tähän, että hän ehkä sitten pystyy itse, me tulkittiin Topin kanssa, että pystyy hahmottamaan sieltä jotain semmoista, mitä ei pelaajapenkiltä näe. Mutta en ollut aikaisemmin nähnyt, että ainakin silloin finaaleissa, niin Grönborg tuijotti koko ajan sinne taululle ja sitten kun peli vihdettiin poikki, niin sitten leuka tuli alle.
Joo, ja tämä oli pirskati hyvä kysymys, koska mä oon tietenkin tuota Coloradoa seurannut aika tarkkaan ja mä oon ihan totaalisesti ihastunut tähän kuruvalmentajan, joka on kaikki sarjat voittanut, eli Bednar.
Joo.
Niin sen taktinen silmä ja pelutusmoodi on ihan next level. Ja jos sitä seuraa penkillä, niin tapahtuu peleissä mitä tahansa, niin se ei hermostu koskaan. Ei koskaan. Ei hermostu pelien jälkeen, se ei hermostu kenellekään. Se ottaa aivan kuulina, sen ääntä ei käy kuule ollenkaan, vaan silloin koko aika tietynlainen pelimoodi sen kupolissa käy. Millä tavalla se match-upit vetää, millä tavalla se muuttaa systeemiä kesken erän. Ja miettii sitten, kun erätauko lähenee, niin mun täytyy tuoda taas tuonne tiskiin. Me ollaan 3 maalia häviöllä, miten me kiritään. Tuossa oli hyvä esimerkiksi Buffalo vastaan, kun oli 2 maalia takana ja ne kirisen tasoihin. Niin millä tavalla se pystyy vielä vähän säästää huippujätkiä, jotta ne pystyy sen viimeisen 2,5 minuuttia, 3 minuuttia menee. Miten ne tulee, missä vaiheessa aikalisää otetaan ja mitä aikalisällä tuodaankin jotain uutta, jotka on jo kaikki käynyt läpi.
Ja siinä ei kauheasti voi hermoilla.
Ei, niin se on käsittämätön.
No siinä on aika monelle valmentajalle opittavaa, että pidä itsesi viilipyttynä, auta sitä kautta joukkuetta parhaiten. Joskin mä myös tykkään siitä, että valmentajakin saa elää, jos tuntuu siltä niin tunteella. Mutta se tärkein olisi kuitenkin jotain muuta kuin sitä välillä ylimenevää mouhoamista, mihin aika monet valmentajat sortuu.
No aika monet sortuu välillä turhaan, mutta myös on sellaisia tilanteita, kun sä huomaat, että sun joukkueessa on tunne vajaa, niin silloin sä näytät sieltä penkin päältä ihan oikeasti. Me yritetään nostaa tätä, että coachikin elää näin. Ehkä mä sanoisin näin, että coachien puolustukseksi, että välillä on ikävä kyllä sitä tehtävä.
Niin, se on
ja se on vähän niin kuin näyttelemistä. Että sä joudut näytellä siinä, että hitto, mä saisin noin pelaajat nyt tähän täpöillä.
Innostuu.
Niin just, innostuu. Joo.
Näin, se kuulijakysymyksistä. Sitten otetaan muutama härmäläinen.
Viikon suomalaiset.
Joel Armia. Meillä on Montreal Canadiens, jota seurataan Suomessa tällä hetkellä enemmän kuin vuosikausiin. Ja syy on tietysti Patrick Laine. Patrick Lainetta seuraa Pohjois-Amerikassakin kaikki, jotka jääkiekkoa seuraa, niin erityisen tiiviisti vaan hänen varjoonsa, Laineen varjoon, on sattunut jäämään muuan erinomaista kautta parhaillaan pelaava hyökkäjä, hänen nimensä on Joel Armia. Puhutaan muutama sana Joel Armiasta, nimittäin hän on sen todellakin ansainnut, koska Montreal, kun me tätä tehdään, niin on hämmästyttävällä tavalla. Onko se nyt 10 pelistä voittanut 7 vai 8? Olisiko 8?
Joo, 10-8, kyllä.
Niin ne on tehnyt semmoisen loikan sillä aikaa, kun sä kävit Ottavassa, niin whoops, huppista keikkaa. Montreal onkin tullut niin kuin pudotuspelien kynnyksen.
Joo, ja Pate Laineen aikaa tämä alkoi.
Joo.
Et se ajoittui aika kivasti siihen, ja tietenkin sitten Pate Lainetta siellä hehkutetaan maasta
niin
taivaaseen.
Pitääkin,
niin kuin pitääkin, mutta niin kuin sanoit, niin armeija jäänyt pikkasen tuossa vähän vajaaksi.
Ja niin huomiossa.
Huomio. Mutta se ketju, missä pelaa, siinä on Evans keskellä. On pitkään ollut Montrealissa ainoa nelussentteri, mutta se on erittäin potentiaalinen, semmoinen kevytjalkainen, hyvä kahden suunnan pelaaja aloituksissa alivoimassakin. Tänä vuonna taas tehnyt jo 2 maalia, aivan loistava AV-pelaaja. Ja sitten, mistä kukaan ei ole Suomesta oikein puhunut, tämmöinen ekan vuoden mies Emil Heinemann, aivan loistava. Niin tämä kolmikko, kun pistettiin kasaan, niin siitä on tullut Montrealille se identiteettiketju, mikä esimerkiksi Karoliinalla on Stalin kentässä. Ja tämä on pistänyt eteen. Tämä pelaa ykköskenttiä pois, tämä hoitaa ykkösaaveet pois. Ja nyt siinä on armeija päässyt jopa kakkosyyveitä välillä pelaa. Mutta armeijalle tulee myös alivoima ykkösaave Evansin kanssa. Ja ne on tehnyt, taitaa olla tehnyt 3 AV-maalia ihan viime aikoina se kaksikko. Ja kun Montreali on voittoseinällä ollut, niin se iso kreditti menee tuohon ketjuun. Ja armeija pelaa itse asiassa parasta jääkiekkoa pitkästä aikaa. Se on 40 peliä kuitenkin, 7 plus 12 plus 4 ja tuommoista vajaata 15 iltaa kohti painaa minuuttimääriä. Mutta kattokaa sitten se toinen laituri, mikä siellä on. Tulee ruotsalaisesta koulukunnasta, niin Montreali tulee olemaan sen pelaajan palkkansa kanssa kuule pulassa. Jos ne on armiankin kanssa pulassa, mitä ne sen kanssa tekee, niin tämä Emil Heinemann tulee olemaan toinen. Se on täysverinen hyvä power forward, joka pystyy myös maaleja tekemään, erittäin painava kuti. Niin tässä osuu sitten kaikki kemiat kohdalleen tässä ketjussa.
Joo, tämä Heinemanni on jäänyt monilta kyllä pimentoon. 23-vuotias piti oikein luntata ikää, että on saanut paistatella aika sillain valokeilalta sivussa. Mutta tämä kyseinen ketju, missä armeija pelaa, niin on ollut siis valtavan iso osa, niin kuin sanoit, sitä Montrealin nyt nopeahko nousu.
Mun mielestä isoin. Ja kun Emil Heinemann tietenkin rukii, niin jälleen armeijalle on pistetty yksi keltanokka siihen.
Että otas Joel ja koulut.
Joo, otappa siitä jo. Ja totta kai Evanski auttaa siihen, että se on iloinen, pirteä kaveri, mutta entistä enemmän niin kuin Jopen tämä kokemus, mitä sieltä taustalta pitää ketju tuoda. Ja sitten vielä, millä tavalla ne on tuonut, niin siitä on tullut oikeasti tulosyksikön kenttä. Ja siinä sivussa he pelaa näitä kärkiketjuja pois.
Joo. Otetaan toinen suomalainen vielä. Säästellään nimittäin vähän suomalaisia tuohon tällä viikolla myös julkaistavaan ja tehtävään. NHL:ltä on osavuosikatsaus Ismo Lehkosen seurana. Siinä on Sami Hofrén ja Tommi Seppälä. Sekin kannattaa ehdottomasti kuunnella. Mutta mä haluan puhua Ismo muutaman sanan vielä nuoresta herrasta nimeltä Ville Heinola. Winnipeg Jets, ja on sitten kulkenut ei sen helpoimman polun, mutta nytkö sitten ollaan siinä pisteessä, että valo ja tunneli, klassinen yhdistelmä Heinolan kohdalla kohta.
Pakisto on aika kova, sitten siinä on se iso hujoppi, se Stanley kanssa ottanut omanlaisen, se on top 6 pakki siellä, eli tämmöinen niin sanottu varma kutospakki, joka on yllättävän hyvin ottanut steppejä. Painaa varmaan 110 kiloa ja 193 tai 94 pitkä. No eihän Heinolla pysty samaan jääkiekkoon.
No juu, ei.
Ei, ja sitten kun tuo Morise on kuitenkin kanssa ottaa isomman haukkauksen siitä kiekollisesta pelaamisesta, Pionkki iskenyt siihen samaan laivaan, niin Heinolalle on tietenkin tämä kiekollinen vastuu jää. Mutta nyt viime aikoina, kun se on pelannut, niin se on varsinkin viime yön peli, missä oli erittäin varma otteen. Helpot syötöt napsulla lapaa. Se uskalsi antaa murtavia syöttöjä. Se pystyi viivalla operoimaan, jonka seurauksena saisi yhden syöttöpisteenkin. Ja nyt jos toi Morise tuossa vielä loukkaantunut, mä iskallan väittää, että sille toi minuuttimäärät nousee 5-6 minuutin, koska se otti osumaan jalkaa aika pahasti. Niin kyllä Heinola oli mun silmissä nyt selkeästi parempi kuin pitkää aikaa.
Joo, siis tämä lupauksia herättävää, että miltä hänen pelaamisensa nyt näyttää kaikkien niiden vaikeuksien ja vaikeiden vuosien jälkeen.
Ja otettava huomio on se, että toi Winnipeg pelaa vain ja ainoastaan ilta toisen jälkeen voitosta. Ja silloin lännessä sellainen meininki, että ne haluaa voittaa sen runkosarja.
Ja aika lähellä tulevat myös sitä olemaan tällä menolla.
Mutta varmaan otteista pelaamista oli ja hyvällä silmällä kyllä katoin ja olin ylpeä sen pelaamisesta. Että vaikea sitä on siirtää poiskaan sieltä.
Se suomalaisista loppuun vielä jokunen numero.
NHL-tuloksia.
3-2, 3-4, voittamaan kilpailun jälkeen 4-5 jatkoajalla, 0-4, 3-2 jatkoajalla, 2-3, 6-4, 5-2 ja 2-3 jatkoajalla. Meetkö Kälkärin rekassa vielä vai otetaanko joku muu, mikä sykähdytti?
Et arvannut. Sykähdytti Carolina Lightning, eli Tampa Bay Lightning teki tämmöisen uuden sukupolven maalin, kun pelataan tätä poikittaispeliä ja 3 minuuttia ennen loppuun pisti game over. Just oli Carolina saanut homma vähän niin kuin näppeihin ja tasoihin ja ilon päälle. Niin
sieltä tultiin.
Kutserov poimi sellaisen rännikiekon laidasta ja siirti sen ykkösellä suoraan Brendan Pointille ja morjesta pöytään. Se oli maali edessä vapaana ja pisti kiekon häkkiin. Se sytytti, että hieno peli muutenkin oli, että oli, Lightningilla oli pitkä tappioputki päällä ja sai sen tota kautta sitten katkaista.
Tämä on Ikan NHL. Uusi jakso joka torstai.